Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 30 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Kosovës, serbët lokal vazhdojnë të mbajnë të bllokuar një rrugë në shenjë të kundërshtimit të arrestimit të dy serbëve. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në pjesën veriore, zyrtar të lartë dhe lider politik shprehen se OSBE-ja do të ndihmojë në organizimin e zgjedhjeve atje. Instituti Demokratik i Kosovës thotë se përfshirja e femrave në procesin zgjedhor është e vogël dhe diskriminuese. Në Washington ka nisur rundi më i ri negociatave izraelito-palestineze për arritjen e paqes. Catherine Ashton kërkon që në Egjipt të fillojë një dialog me përfshirjen e të gjitha palëve në krizën politike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Radovan Miljanić do të jetë ngarkuar me punë ambasadën e Malit të Zi që sipas një komunikate të Ministrisë së Jashtme ka dorëzuar të martën letrat e emërimit në këtë pozitë. Letra është dorëzuar ministrit të Jashtëm Enver Hoxhaj, i cili ka thënë se edhe Kosova së shpejti do emëroj përfaqësuesin e vet në Malin e Zi. Krye diplomati kosovar gjatë takimit thuhet se ka vlerësuar bashkëpunimin bilateral ndërmjet dy shteteve, duke shprehur vullnetin për fuqizimin e këtyre marrëdhënieve me Malin e Zi në shumë fusha. Në Serbi, pjesë e koalicionit qeverisës nuk do të jetë më partia e rajoneve të bashkuara, ka njoftuar kryeministri serb Ivica Dačić. Kam vendosur që Mlađan Dinkić nuk do të jetë më ministri i ekonomisë dhe financave, ka thënë Dačić para gazetarëve në Beograd. Në rast se partneri i koalicionit, Partia Progresive, pjesë e cilit ishte edhe Tomislav Nikolić, para se të zgjedhë president, nuk e pranon vendimin e Dačićit, atëherë kryeministri serb ka thënë se ekziston mundësia krijimit të një koalicioni të ri apo mbajtja zgjedhjeve të reja. Më herët është njoftuar se partia më e madhe serbe, ajo progresive do të shkarkoj 4 ministra nga radhët e tyre, duke përfshirë edhe shefin e partisë Aleksandar Vučić. Ndërkaq nga radhët e socialistëve do të ndryshohet ministri i transportit. Izraeli dhe palestinezët janë pajtuar që të provojnë për të arritur marrëveshjen për paqe brenda 9 muajsh, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Kerry është paraqitur para gazetarëve në Washington, krahas krye negociatorëve izraelite palestinez Tzipi Livni dhe Saeb Erekat. Sipas Kerry, të dyja palët janë pajtuar që të takojnë sërish brenda 2 javësh në rajon për të vazhduar bisedimet. Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka konfirmuar ish prokurorin e përgjithshëm amerikan James Comey si drejtorin e ardhshëm të Byrosë Federale të Hetimeve FBI. Në një votim që u mbajt vonë të hënën, Comey mori 93 vota pro dhe 1 kundër. Comey do zëvendësoj shefin e largim të FBI-s Robert Mueller, i cili nga kjo pozitë do të largohet në shtator. Mueller e ka udhëhequr FBI-n për 12 vjet, ndërsa punën e kishte nisur menjëherë pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit në SBA. Më shumë se 12 persona janë vrarë dhe mbi 30 të tjerë janë lënduar të martën kur forcat qeveritare siriane kanë bombarduar besimtare që largoheshin nga xhamia pas faljes së mëngjesit, njoftojnë aktivistët opozitar. Predat thuhet se kanë goditur pranë xhamis Al-Husami në Dablan në krainën qendrore Homs. Sipas tij, përderisa ambulantat shkonin në vend ngjarje për të ndihmuar të plagosurit, trupat ushtarake siriane kanë bombarduar për të dytën herë këtë lokalitet për të shtuar edhe më shumë numrin e viktimave. Në ndërkohë, Observatoriumi Sirian për të Drejtat e Njeriut se nga këto shpërthime është vrarë një familje shtatantashe, ku 4 prej viktimave ishin fëmijë. Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, vlerësohet se gjatë konfliktit 28 muajsh në Siri, më se 100.000 njerëz janë vrarë. Ministri i Jashtëm i Francës Laurent Fabius, duke folur sot para gazetarëve në Paris, ka thënë se vendi i tij është kundër armatosjes së opozitës siriane që po lufton regjimin e presidentit Bashar al-Assad.
L'embargo sur les armes a été levé, mais nous les Français nous disons et je pense que c'est raisonnable.
Embargo armëve për Sirinë është hequr, por ne francezët themi dhe besoj se kjo është e arsyeshme, sado që do donim të ndihmonim koalicionin kombëtar, nuk është e mundshme që ta pajisim me armë, sepse kjo mund të kthehet kundër nesh. Ushtria e Afganistanit njoftoi të martën se ka vrarë 50 kryengritës, përfshirë edhe luftëtarë të huaj gjatë një operacioni masiv nga forcat e sigurisë në rajonin lindor të shtetit. Ministria e Mbrojtjes shpjegoi se rebelët e vrarë janë nga Pakistani, janë arab, uzbek dhe çeçen me shtetësi. Sipas kësaj ministri, ofenziva është ndërmarrë në krahinat Nangarhar, Paktia dhe Logar, dhe se operacioni është kryer me sukses dhe sipas planit. Të hënën qeveria në Kabul kishte pretenduar se ka vrarë më së 80 kryengritës në këtë rajon. Zëdhënësi i talebanëve Zabiullah Mujahid ka muhuar raportet se ndonjë nga luftëtarët taleban të jetë vrarë gjatë operacionit ushtarak afgan. Ky është bloku i shkurtër i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, sërbet në pjesën veriore të Kosovës vazhdojnë të mbajnë të blokuar magistralin Mitrovice Leposaveqë në fshatin Rudar. Kjo blokad filloj dje pas informacioneve se policia e misionit Euleks i kishtë arrestuar dy sërb. Zyrtar të Euleksit të thanë se dy polis të këti misioni ishin sulmuar nga demonstruesit. Zyrtar të qeverisë sërbisë dhe lider lokal sërb në pjesën veriore i kanë kritikuar ashpër arrestime dhe kanë thënë se kundër komunitetit sërb në pjesën veriore po bëhet luftë speciale. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Arrestimi dy serbëve, Žarko Veselinović dhe Slobodan Repić, ditën e hënë nga policia e Uleksit në Rudar, ka qenë shkak i tubimit të serbëve vendor, të cilët e kanë bllokuar magistralen Mitrovice Leposaviç, duke penguar në këtë mënyrë qarkullimin e lirë. Zyrtarët e Uleksit kanë shpjeguar situatën e cila ka përshkallëzuar në incident në Rudar. Blerim Krasniqi, zëdhënës i misionit e Uleks, ka thënë Radios Evropa e Lirë se dy policë të Uleksit ishin sulmuar nga demonstruesit, të cilët kishin tentuar të bisedonin me ta.
Si reagim ndaj arrestimit të dy personave në veri të Kosovës, dje pas dite një automjeti Euleksit i cili është duke patrulluar, u ndaluan nga një grupi demonstruese në Zeçan. Kur policët e Uleksit u përpoqën për bisetuar me protestuesit, ata u gjuajtën me gur. Meqenëse dy policë të Euleksit u plagosën dhe automjeti i tyre u dëmtua seriozisht. Në një akt të vetëmbrojtjes, njëri nga policët e Euleksit ka shtënë në ajër në formë paralajmërimi.
Në anën tjetër, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se rruga në Rudar vazhdon të jetë bllokuar edhe më tutje, ndërkohë që policia i ka iniciuar hetimet e para lidhur me incidentin e ditës së hënë.
Sa i përket gjendjes së përgjithshme të sigurisë, ne kemi atë frustrimin e vazhdueshëm të personave të cilët vazhdojnë të mbajnë të bllokuar rrugën magjistrale Mitrovice të Posavic, përkatësisht në fshatin Rudare të Veçanit. Rruga në të dyja drejtimet është bllokuar në këtë pjesë të magjistralit.
Gjithashtu zyrtarët e policisë së Kosovës kanë njoftuar se një automjet tjetër zyrtar i Euleksit është sulmuar me gur dhe koktej Molotovi në qendër të qytetit në veri të Mitrovicës. Sulmi thuhet të ketë ndodhur pak qaste pas mesnatës, derisa zyrtarët e Euleksit ishin duke lëvizur me veturë në rrugën Mbreti Petër. Siç njoftoi policia e Kosovës, një grup i personave të panjohur, të maskuar, kanë hedhur gur, mjete të forta dhe shishe xhami me përzierje Molotovi mbi veturën e Euleksit. Lidhur me arrestimin e dy serbëve, kanë reaguar zyrtarët e qeverisë së Serbisë dhe liderët lokal serb në veri. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka shprehur shqetësimin, siç ka thënë ai, për arrestimet e shumta të serbëve në veri. Ai ka akuzuar, siç ka thënë, disa pjesë të bashkësisë ndërkombëtare dhe autoritetet e Prishtinës, duke theksuar se këto të fundit po bëjnë gjithçka është e mundur që serbët e veriut të mos integrohen si dhe t'ia pamundësojë Serbisë që të marrë pjesë në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen me 3 nëntor në Kosovë.
Prete da se otrnu kontroli i ovo kao da je plansko otežavanje briselskog sporazuma.
Gjerat po kërcenojnë që të dalin nga kontroli dhe gjithë kjo sikur se është e planifikuar për të vështërsuar marrëveshjen e Bruxellit apo për të anuluar këtë marrëveshje, ka thënë Vullin, duke shtuar se kjo situatë do të rëndoj procesin e stabilizimit politik të situatës në veri. Lideri serbëve të veriut Radenko Nedeljković ka theksuar se arrestimet e fundit të serbëve kanë gjallur frikën të komuniteti serb, duke u ashtuar atyre dyshimet se ekzistojnë lista sekrete të personave ndaj të cilëve ekzistojnë fletarreste sekrete. Sipas tij, gjithë kjo situatë po bën presion te serbët.
Ovo je još jedan u nizu psiholoških pritisaka, ovo je jedan specijalni rat koji se vodi protiv Srba.
Ky është presioni psikologjik i radhës. Kjo është një luftë speciale që po zhvillohet kundër serbëve në veri të Kosovës, duke provuar që edhe në këtë mënyrë bashkësia ndërkombëtare përkatësisht e Uleksit të japin kontributin e tyre në mënyrë që serbët të integrohen në dhunshëm në sistemin e Kosovës, theksoi Nedeljković. Në anën tjetër, zëdhënësi misionit e Uleks Krasniqi ka theksuar se ky mision ka reaguar lidhur me sulmin në Rudar ndaj pjesëtarëve të policisë së këtij misioni.
Uleksi dënon fuqishëm këtë akt dhunës, edhe pse misioni mbështet drejtën për demonstrata paqësore, ne apelojmë që njerëzit të qëndrojnë të qetë në mënyrë që institucionet e sundimit ligjit të kryejnë punën e tyre.
Policia e Kosovës ka njoftuar se ende nuk ka ndonjë paralajmërim për hapat e ardhshëm të mekanizmave të sigurisë në vend lidhur me zhbllokimin e rrugës në Rudar. Ndryshe, mediat serbe kanë cituar avokatin mbrojtës të Repiçit Ljubomir Pantović të ketë thënë se Repiç është arrestuar në ndyshimin se me 7 shtator të vitit të kaluar në veriun e Kosovës ka shtën me armë dhe ka plagosur Dušan Milisavljevićin, zë vendës drejtori i zyrës administrative të qeverisë së Kosovës. I arrestuari tjetër Žarko Veselinović, siç citohet të ketë thënë avokati tim Miodrag Brkljaç, është arrestuar për anëmbajtje pa leje, të cilën sipas akuzës e ka hedhur para se të arrestohej. I arrestuari i fundit është vëlla i biznesmenit kontravers serb Zvonko Veselinović, të cilin misionet ndërkombëtare konsiderojnë njërin nga organizatorët e vendosjes së barikadave në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tashmë dihet se zgjedhjet e ardhshme lokale në gjithë Kosovën do të mbahen më 3 nëntor të këtij viti. Në ndërkohë po paraqiten gjithnjë më tepër detaje se si do të organizohen këto zgjedhje në pjesën veriore të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, do të ndihmojë në organizimin e zgjedhjeve në pjesën veriore. Nga ana tjetër, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar sot se roli i OSBE-s do të jetë më tepër se lehtësues. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Tashmë është e qartë se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian do të ndihmojë dhe në veri do të organizojë zgjedhjet lokale të cilat janë paraqitur të mbahen me 3 nëntor. Këtë e ka konfirmuar vetë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e fundit të qeverisë.
OSBE-ja do të vazhdojë të luajë rolin e vet në përputhshmëri me kërkesën tonë që të lehtësojë dhe organizojë zgjedhjet në veri ku do të jenë përfaqësuesit e KÇZ-së së Republikës së Kosovës.
Ka deklaruar Thaçi dhe ka shprehur bindjen se zgjedhjet e nëntorit do të jenë të suksesshme pasi në to, siç tha ai, do të marrin pjesë të gjitha komunitetet. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se përderisa organizimi i zgjedhjeve në veri tashmë është i sigurt, pikpyetje mbetet nëse do të arrihet një klim pozitive dhe gatishmëri e qytetarëve serb atje për të marrë pjesë në zgjedhje. Subjektet politike nga komunat veriore deri më tani nuk kanë shprehur interesim për pjesëmarrjen në zgjedhje, mirëpo sipas informacionit nëve që qarkullojnë, besohet se ky komunitet i koordinuar edhe me Beogradin do të garoj me një listë të përbashkët qytetare në zgjedhjet e ardhshme komunale në veri. Nga ana tjetër, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, në një konferencë për gazetar ka deklaruar se roli i OSBE-s në zgjedhjet e 3 nëntorit do të jetë më shumë se ndihmues.
Ajo që e dim është se zgjedhjet bëhen me ligjet e Kosovës, nga institucionet e Kosovës, këta është Komisioni Qendror Zgjedhor. Dhe shka zhjelë komisionet komunale atje, me siguri se OSBE të tërshën një funksion ma shumë se të lehtësusit të aqyë ashtu, për në lehtësuse ka përgjësit.
Tha Haradinaj pas një takimi me shefin e misionit OSBE-s në qendrën për parandalimin e konflikteve Pascual Hajman, ku u bisedua kryesisht për zgjedhjet e 3 nëntorit në veri. Kurse për profesorin Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, organizimin e zgjedhjeve në veri nga OSBE-ja e sheh si diçka normale në rast se nuk cenohen dispozitat kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës.
Sa i përket rolit të OSBE-s, nuk kemi informacione të plota, por sipas gjitha informacioneve dhe gjasave, ai po rezulton që tjetë më tepër se sa rol konsultues, nuk shof ndonjë rrezik dhe ndonjë dëm për faktin që OSBE-ja po e luan rolin ndërmjetësues dhe facilitues ose lehtësues në këtë proces.
Ndryshe në njoftimet në disa media vendore në Kosovë, është thënë se serbët kanë kërkesë që fletëvotimet për atë pjesë të Kosovës të dallojnë nga fletëvotimet nëpër komunat e tjera të vendit. Lidhur me këtë çështje, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se në këtë drejtim duhet të gjendet një zgjidhje.
Duhet të gjendet një zgjidhje kreative për me mbajtë zgjidhjet janë të para. Jo dini na më përpara këtë mbajtë zgjidhje në Kosovë, kur OSBE-ja na ka ndihmu, ose i ka mbajtë për ne, edhe me shaja edhe me dalluse tjera, por tani imban Kosova, mendoj se drejtimi është i njëjtë edhe në veri. Pra mund të jetë një zgjidhje kompromisi për nisje, si me u mbajtë.
Angazhimi i OSBE-s në procesin e zgjedhjeve të sivjetme lokale në Kosovë mbështetet në marrëveshjen e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd, të ndërmjetësuar nga BE-ja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Udhëheqës të Institutit Demokratik të Kosovës thonë se përfshirja e femrave në procesin zgjedhor është e vogël dhe diskriminuese. Gjatë një konference për media sot në Prishtinë, është dëgjuar se në asnjë komunë kryetarja nuk është grua dhe se asnjë degë partive nuk udhëhiqet nga femrat. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, theksoi se ajo është vetmja femër ndër 11 anëtare të KQZ-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Shqipe Gjocaj, projekt menaxhere në Institutin Demokratik të Kosovës, ka deklaruar se vitet e kaluara janë shoqëruar me parregullsi të shumta në kontekstin gjinor, sikurse prania theksuar e votimit familjar, përqindja tejet e ult e grave si komisionera apo antare të komisioneve komunale të zgjedhjeve, si dhe si vëzhguese e zgjedhjeve apo edhe si vet votuese.
KQZ-ja si institucion shtetëror përgjegjës për menaxhimin dhe organizimin e procesit zgjedhor, edhe pse në të tre procese zgjedhore në vitit 2009, 2010 dhe 2013 udhëheqet nga një femër. Në përbërin e saj nuk ka asnjë femër. Partitë politike të cilat i delegojnë përfaqësuesit në këtë institucion asnjëherë nuk e kanë deleguar asnjë femër, përfshi edhe dy subjektet më të mëdha politike që ndonjëherë janë përfaqësuar dhe me nga dy anëtarë. KQZ-ja tani është në fazën finale të emërtimit të anëtarëve të KQZ-ve. Nga 288 anëtarë të komisioneve komunale zgjedhore, deri më tani janë emërtuar vetëm 280 pritëre, ku prej këtij numri 253 janë meshkuj, ndërka që vetëm 27 janë femra. Të me thonë dallimi në përqindje është 90% me 10%.
Si pas zonjës Gjocaj, fakti që një grua vjen e shoqëruar nga buri i saj, babaja apo vëllau dhe e dirigjon atë se kujt duhet ajo grua t'ia jap votën, është fenomen lehtë i identifikuar nga vëzhguesit zgjedhor, por jo i kundërshtuar nga komisionerët në vend votim. Ndërkaq zonja Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka përditur se prej 11 anëtarëve të KQZ-s, ajo është vetmja kryetare dhe anëtare femër, por që nuk është e nominuar nga subjektet politike, por nga gjyqësori, më saktësisht nga Gjykata Supreme.
Duke u bazuar në ligjin aktual, i dërgojnë kandidatët, pra atë shifrën magjike, të them prej 30%, e cila është e obligueshme sipas ligjit, sepse mos kishte obligueshme, unë jam shumë e sigurt se kur nuk kishme qenë më e madhe as 10%, ndoshta edhe më pak. Mirë po, asnjëherë nuk kam pa ndë një list kandidatve deri më sot, e cila i ka pas dy femra e një mashkull. Pra, ku ka qenë e kundërta, ku një mashkull ka qenë një e treta e jo femrat. Pra, shifet se këtë e bojnë vetëm se kanë obligim. Kjo tregon se sa janë përkushtuar vetë subjektet politike.
Esafete Hadërgjonaj, përfaqësuese e gruas demokratike të Kosovës në Partinë Demokratike të Kosovës, ka për të ditur se nëse subjekti politik nuk e shef femrën si vlerë, atëherë nuk mund të mendohet se mund të ketë një pjesëmarrje të madhe të femrave në për institucione apo organe vendimarse të shtetit.
Që për qenë në pozitat caktura vendimarse, që mendoj që femra ka një rol jashtëzakonisht të madh në procesin e vendimarjes dhe në proceset demokratike në përgjithësi, atër është më rëndësi që kjo që femrat të fuqizohet të mbrenda subjektit të vetë politik. Mirë po ajo që duat të theksoj është që fuqizimi i femrës mbrenda strukturave të partis ka një rol jashtëzakonisht të madh në fuqizimin e femrave edhe në rolin edhe në proceset tjera vendimarse në kuadër të institucioneve.
Sidoqoftë, edhe pse Kosova ka një presidente dhe gra të fuqishme që shërbejnë si ministre dhe deputete, ndryshe është gjendja në disa struktura qeveritare në nivele lokale. Në Trujezë është theksuar se asnjë grua momentalisht nuk është udhëheqëse e ndonjë degë partie, e Kosova po ashtu nuk ka zgjedhur asnjë kryetare komune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbrëmë vonë në Washington ka filluar rundi më i ri negociatave izraelito-palestineze për arritjen e paqes, në të cilat janë të përfshirë edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe i dërguari amerikan Martin Indyk, ish ambasador amerikan në Izrael. Në këto negociata Izraeli përfaqësohet nga Tzipi Livni, ndërsa palestinezët nga Saeb Erekat. Zoti Kerry ka thënë se nga të dy palët pritet kompromis. Ta dëgjojmë kroniken lidhur me këtë zhvillim. Për një kohë të gjatë, diplomatët kanë shprehur urgjencën e zgjidhjes së konfliktit izraelito-palestinez, derisa mbrëmë vonë në Washington filloi një rund i ri i bisedimeve për paqe në Lindjen e Mesme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se rifillimi i bisedimeve paqësore izraelito-palestineze është një hap premtues përpara, por puna më e vështirë ende duhet të bëhet. Ai ka lavdëruar sekretarin e shtetit John Kerry, që arriti të sjellë palët së bashku dhe ish ambasadorin amerikan në Izrael Martin Indyk, që ka pranuar të ndërmjetësojë në këto bisedime. Zoti Indyk, duke qëndruar afër sekretarit Kerry, u tha gazetarëve në Washington se për një kohë të gjatë beson në paqe në Lindjen e Mesme.
It's been my conviction for 40 years that peace is possible.
Ishte bindje imja për 40 vjet se paqja është e mundshme, megjithëse e kam përjetuar agoninë e luftës së Jom Kipur në vitin 1973 si student në Jerusalem. Në këto ditë të errëta isha dëshmitari dorës së parë se si ish sekretari i atëhershëm i shtetit të Henry Kissinger ndërmjetësoi një armpushim që e përfundoi luftën dhe e shtroi rrugën për paqen ndërmjet Izraelit dhe Egjiptit, tha Martin Indyk, pasi Kerry e mbroi atë të dërguar amerikan në bisedimet për paqen ndërmjet Izraelitëve dhe palestinezëve. John Kerry, pjesën më të madhe të 6 muajve të parë në postin e sekretarit amerikan të shtetit, ishte i angazhuar në të ashtuquajturën diplomaci vajtje ardhje. Me çrast të 6 herë ka vizituar Lindjen e Mesme në përpjekje që ta shtyejë kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin palestinez Mahmud Abbas, ka vazhdimi bisedimeve që ishin ndërprerë në muajin shtator të vitit 2010. Ai theksoi se nga të dy palët pritet kompromisi.
Going forward, it's no secret that this is a difficult process.
Për të lëvizur përpara, kjo nuk është fshehtësi, ky do të jetë proces i vështirë. Sikur të ishte i lehtë, ai do të ndodhte para shumë kohe. Nuk është fshehtësi se shumë zgjedhje të vështira shtrihen përpara negociatorëve dhe para liderëve, derisa ne synojmë kompromise të arsyeshme për çështje të ashpra, të komplikuara, emocionale dhe simbolike. Mendoj se kompromisi i arsyeshëm duhet të jetë gurë themeltar i gjithë kësaj përpjekjeje, tha John Kerry. Zoti Kerry është takuar me shefin e ekipit negociator të Izraelit, Tzipi Livni, dhe me kolegun e saj palestineze, Saeb Erekat, në dhomën Thomas Jefferson në Departamentin Amerikan të Shtetit. Ja se çka i deklaroi agjencisë Reuters zonja Livni.
Listen, we live in a tough neighborhood. To be optimistic is something that we cannot afford.
Dëgjoni, ne jetojmë në një fqinjësi të vështirë. Për të qenë optimist është diçka që ne nuk mund t'i lejojmë vetvetes, por ekziston një lloj shpresë. Kur në Izrael ta shohin takimin e parë, ata do të kuptojnë se ne nuk e humbim shpresën, e cila është arritshme dhe ne duhet ta bëjmë këtë, sepse është në interes të Izraelit. Kjo nuk është në favor të Shteteve të Bashkuara ose të palestinezëve. Kjo është diçka që ne duhet ta bëjmë, tha Livni, e cila ka vlerësuar se atmosfera ishte pozitive pas takimit me Erekatin dhe sekretarin Kerry. Ajo tha se John Kerry i ka lutur të gjithë negociatorët që detajet e bisedimeve të tyre të mos publikohen. Palestinezët e dëshirojnë shtetin e tyre në bregun perëndimor, në rripin e Gazës dhe në pjesën lindore të Jerusalemit, territore këto që Izraeli ka okupuar në luftën e vitit 1967. Prej atëherë, Izraeli i ka ndërtuar disa vendbanime në bregun perëndimor dhe në lindje të Jerusalemit, në të cilat aktualisht jetojnë afro gjysmë milioni izraelit. Kjo duket se e bën shumë të vështirë arritjen e marrëveshjes për paqe, ndërsa disa thonë edhe të pamundshme. Disa palestinezë thonë se tashmë kanë humbur besimin në zgjidhjen me dy shtete, pasi Izraeli ka ndërtuar vendbanime në mënyrë të pakufizuar. Mendoj se mundësia zgjidhjes me dy shtete ka vdekur para shumë kohe, tha Diana Butu, analiste nga Ramallahu dhe ish këshilltare juridike e presidentit Abbas dhe negociatorëve palestinezë. Si pasaj, për të besuar në zgjidhjen me dy shtete, ju duhet të besoni se Izraeli do t'i largoj vendbanimet. Hulumtimet e opinionit në mesën e Izraelitëve dhe palestinezëve sugjerojnë se pritjet nga negociatat e reja janë të ulta.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, u ka bërë thirrje të gjitha palëve të përfshira në krizën politike në Egjipt, që ta fillojnë një dialog të hapur për kapërcimin e dallimeve dhe ta lëvizin përpara procesin politik. Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm i Francës, Laurent Fabius, ka kërkuar që sa më parë të lirohet presidenti përmbysur i Egjiptit, Mohamed Morsi. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Aliu.
Krye diplomatia evropiane Catherine Ashton fton të gjitha palët në Egjipt që të zgjidhin krizën e përgjakshme përmes bisedimeve. Thirrja e saj erdhi pas takimit që pati me presidentin e përmbysur Mohamed Morsi, largimin e të cilit me dhunë kritikoi. Shefja diplomacisë evropiane ka arritur në Egjipt për të ndërmjetësuar një zgjidhje eventuale të krizës që u krijua më tre korrik, kur ushtria ka ndërhyrë për të rrëzuar nga pushteti presidentin islamist. Ashton vizitoi Morsin në vendin ku po mbahet presësh përmbysur nga posti. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian ka takuar dhe komandantin e ushtrisë së Egjiptit, generalin Abdel Fattah al-Sisi, lider të qeverisë përkohshme, si dhe opozitarët islamist. Gjatë një konference për shtëpi të martën në Kairo, Ashton tha se presidenti i përmbysur është mirë me shëndet dhe se ka qasje të përditshme në mjetet e informimit. Si pasaj, biseda dy orëshe me Morsi ishte produktive, dhe se madje, ai u ka dërguar të fala simpatizuesve dhe familjes.
He's well.
Ai është mirë dhe ne kishim bisedë miqësore, të hapur dhe shumë të sinqertë për dy orë sa u pam. Unë e pash se ku po qëndron, edhe pse nuk e disin në cilin vend është, sepse nuk e kam pa objektin, dhe kishim bisedë të këndshme. U tha jo gazetarëve në Kairo, të cilëve refuzoi të tregoj detajet e bisedës. Madje refuzoi të fletë edhe për propozimin që mund t'i ketë bërë atij si alternativë për ndërprerjen e krizës politike në Egjipt. Mohamed Morsi po mbahet nën kujdestarinë e ushtrisë për krimet që ndërlidhen me ikjen e tij nga burgu në vitin 2011 gjatë kryengritjes që çoi në përmbysjen e sunduesit Hosni Mubarak. Që nga tre korriku nuk dihet vendodhja Morsi, kurse familjarët e tij kanë paralajmëruar se do të padisin ushtrinë për kidnapimin që i bën Morsit. Pas këtij lajmërimi ishin shtuar tensionet dhe protesta gjithandej Egjiptit, që rezultuan në vdekjen e të paktën 50 protestuesve. Ashton u tha mediave që u ka përcjell të gjitha palëve që ka takuar se kriza në Egjipt mund të zgjidhet vetëm përmes një procesi gjithëpërfshirës politik. Ju kam bërë thirrje të gjithëve që të mendojnë me shumë kujdes dhe të përfshihen të gjithë në proces, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme që atë që e quaj unë ndërtimi demokracisë funksionale të vazhdoj, pra një qeveri civile, zgjedhjet, nëse kjo është ajo për të cilën gjë pajtohen palët, dhe pjesëmarrja gjithëpërfshirëse në ndërtimin e institucioneve që do të siguronte demokraci më të zhvilluar për të ardhmen e shtetit, porositi Ashton. Krye diplomatia evropiane tha se ajo nuk do të përfaqësoj pikpamjet e Morsi, sepse ai nuk mund ta përmirësoj atë nëse gabon duke interpretuar. Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, është zyrtarja e parë perëndimore që takon presidentin e përmbysur dhe flet publikisht për gjendjen e tij. Kjo është vizita e saj e dytë që kur kanë shpërthyer trazirat e përgjakshme në Egjipt, duke lënë të vdekur afro 300 protestues. Në anën tjetër, ministri i jashtëm i Francës, Laurent Fabius, duke folur të martën para gazetarëve në Paris, ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të Mohamed Morsi.
La situation est critique en Égypte, très critique.
Situata në Egjipt është kritike, shumë kritike. Franca bën thirrje për t'i dhënë fund dhunës dhe për lirimin e të burgosurve politik, duke e përfshirë edhe ish presidente Mohamed Morsi, porositi ministri Fabius. Përkundër thirrjeve të shumta nga perëndimi, dhuna në Egjipt nuk ka të ndalur, ndërsa protestat rivale sa vijnë shtohen. Vllazëria myslimane që përkrah Morsin ka bërë të ditur se nuk do të tërheqë protestat që ajo i quan paqësore nga rrugët deri në kthimin e tij në pushtet. Kurse ushtria dhe policia i kanë dhënë ultimatum disa herë protestuesve islamistë që të ndërpresin protestat dhe lirojnë rrugët, në të kundërtën do të ndërhyjë dhunshëm. Përkrahësit e Mohamed Morsi kanë akuzuar forcat e sigurisë për vrasjen e qindra protestuesve, akuza këto që janë hedhë poshtë nga ta. Akuza të njëjta në adresë të forcave të sigurisë janë hedhë edhe nga Human Rights Watch, e cila për protestat e vikendit të kaluar ku u vran afro 100 protestues, ka akuzuar policinë se ka shtënë për të vrarë demonstrantët që ishin ulur në rrugë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Në pjesën veriore të Kosovës, serbët lokal vazhdojnë të mbajnë të bllokuar një rrugë në shenjë të kundërshtimit të arrestimit të dy serbëve. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në pjesën veriore, zyrtarët e lartë dhe lider politik thonë se OSBE-ja do të ndihmojnë në organizimin e zgjedhjeve atje. Instituti Demokratik i Kosovës thotë se përfshirja e femrave në procesin zgjedhor është e vogël dhe diskriminuese. Në Washington ka nisur rundi më i ri negociatave izraelito-palestineze për arritjen e paqes. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale interesante siç është ai për zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës, ku serbët lokale kanë bllokuar rrugën magjistrale Mitrovice-Leposavić. Ju urojmë çaste të mira.